Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Kraj epohe evropskog izobilja. Novi Sputnik poredak danas istražuje kojom se brzinom članice Evropske unije približavaju standardima trećeg sveta. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik poredak, možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi odisi.com.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Kao da se i samo nebo urotilo da doprinese kazni koju će građani Evropske unije morati da istrpe zbog sankcija koje su njihove vlade uvele Rusiji. Najgora suša u poslednjih 500 godina, kako je opisuje Evropska komisija, i kamenje gladi koje se zbog nje pojavilo da obeleži niske vodostaje i najavi tragediju, rusku zimu u Evropi učiniće još hladnijom. Ništa drugo možda Evropa nije ni zaslužila nakon što je, okrenuvši se protiv Rusije, učinila tačno ono što je morala da bi one svoje dragocene evropske standarde svela na standard življenja kakav je sve bliži trećem svetu, koga je svojevremeno kolonizatorski opljačkala, pa je i obezbedila taj standard življenja zbog koga su joj u opljačkanom trećem svetu, uključujući i nas u Srbiji, i zavideli. Izgleda da se kolo sreće okreće. Uostalom, kako drugačije shvatiti upozorenje, prenosi ga magazin Fokus, da bi Nemačka mogla da se suoči čak i sa nestašicom toalet papira. Predsedavajući Nemačke asocijacije industrije papira Martin Krengil objašnjava da je za njegovu proizvodnju potrebna velika količina gasa, a dovoljno jeftin gas, razume se, bilo je moguće uvesti samo iz Rusije. Ovih dana bivši predsednik Rusije i zamenik predsedavajućeg njenog saveta bezbednosti Dmitri Medvedev uz tople pozdrave Evropljanima poručuje: u vezi sa povećanjem cene gasa na 3.500 evra za 1.000 kubnih metara, moram da povećam prognoziranu cenu na 5.000 evra do kraja 2022. godine. A u takvom slučaju nestašice i previsoke cene gasa, prenosi Fokus, više neće biti moguće proizvesti dovoljno toalet papira. Upozorila je u petak, koji je bio internacionalni dan toalet papira, Krengilova industrijska asocijacija. Moguće rešenje britanski tabloid Mirror preporučuje u vidu perivog toalet papira za višekratnu upotrebu. Sugeriše se njegovo ispiranje dva puta nedeljno, a Mirror citira i eksperta za personalne financije sa TikToka, izvesnu Charlotte Jessop, koja kaže da je upotreba ovog proizvoda bila jedna od mera koje su joj omogućile put oko sveta. Doduše, pod naslovom toalet papir za višekratnu upotrebu, koji može da vam uštedi malo bogatstvo, neke kupce ostavlja zgađenim. Tabloid iz Londona priznaje da ovo ekološko, a ustoji ekonomično otkriće, barem za sada, izaziva izvesne kontroverse. Ova degutantna situacija, naravno, predstavlja naročito podesnu metaforu stanja u koje su Evropljani, uključujući i one koji su pobegli iz Evropske unije, ali nisu iz NATO-a, sami sebe doveli. Više manje baš to je priznao i predsednik Francuske Emmanuel Macron, kada je, ocenivši da živimo u vreme velikih poremećaja, upozorio da je došlo do kraja izobilja. Od kraja besplatne likvidnosti, zbog čega će morati da se izvuku posledice i u javnim finansijama, preko kraja izobilja proizvoda i tehnologija koji su delovali kao uvek dostupni, do nestašica sirovina, pa čak i vode. Kad smo već kod toga, poslanik Ruske dume Vjačeslav Fetisov prognozira da će se kroz 5 godina voditi ratove za vodu i kaže: zemlja koja navodnjava i hrani svet ima drugačiji status. Rezerve sveže vode treba da postanu glavno pregovaračko oružje Rusije. Ljudima nisu potrebni dolari, nego voda. Uzgred, možda se baš tu negde i krije jedan od razloga opsesivne težnje Zapada da rasparča i opljačka Rusiju. A možda zbog toga i mi treba da budemo oprezni, za slučaj da neki od naših zapadnih partnera pomisli kako bi naša voda trebalo da postane njihova. A kakvi su to partneri, pokazuju vesti iz Australije, koja najavljuje da će zbog sobstvenih potreba smanjiti izvoz tečnog gasa. Iz Kanade, odakle se nemački kancelar Olaf Scholz vratio praznih šaka umesto obećanja o jeftinom gasu, i iz Norveške, čiji ministar energetike Terje Aasland kaže da Norveška ne planira da prodaje svoj gas ispod tržišne cene, uz okrutno objašnjenje da je u principu tržište predvidljivo. Kada ima nestašica, cene su visoke. No situacija je još i gora. Nedavni analitički izveštaj Evropske komisije pod naslovom Suša u Evropi avgust 2022. najavljuje smanjene prinose kukuruza, soje i suncokreta i posledični rast cena hrane. Pojava kamenja gladi, koje pokazuje rekordno niske vodostaje reka, zaista je zlokoban predznak. Ali i dodatne poremećaje u energetskom sektoru, zbog smanjene proizvodnje u hidroelektranama i zbog efekta na sisteme za hlađenje u drugim elektranama. Reuters piše i o izveštaju nemačke vlade da će nizak vodostaj Rajne onemogućiti transport uglja koji treba da zameni ruski gas. Iz Francuske stiže vest da je 32 od 56 reaktora u atomskim centralama skinuto s mreže zbog održavanja i rizika od korozije. A OPEC Plus, javlja Bloomberg, preti i da će zbog manipulisanja cenom futuresa smanjiti proizvodnju nafte, što će joj, razume se, dodatno podići cenu. A sve to znači i da će nestašica toalet papira još biti ponajmanji među problemima koji čekaju društva na zapadu. Naime, ljudi će umirati ove zime zbog rasta cena energenata, najavljuje Bloomberg. A slično prognozira i gradonačelnik Londona, Sadiq Khan. Nikada nismo videli ovako nešto. Stiže zima u kojoj milioni ljudi neće čak ni birati da li da jedu ili da se greju, jer neće moći da priušte ni jedno ni drugo. Premijer Belgije, Alexander De Croo, najavljuje 5 do 10 teških zima. Koliko će teška biti zima koja dolazi u Evropu? Da li je neizbežan kraj epohe njenog izobilja? I kolika je cena koju će Evropa platiti zbog sopstvenih sankcija Rusiji?
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Miroslav Jovanović, ekonomista, profesor međunarodne ekonomije na Univerzitetu u Ženevi. Dobar dan.
Dobar dan.
Moj kolega Miroslav Stojanović, nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke. Dobar dan i
dobrodošao. Dobar dan.
Hajde krenemo od tog pitanja. Dakle, kolika je ta brzina kojom Evropa od onih evropskih standarda ide ka standardima trećeg sveta? Bloomberg piše, ovaj naslov je, kaže, zbogom vrelom tušu i uličnoj rasvjeti, pa sad nabrajaju raznorazne mere koje se primenjuju već ili će početi da se primenjuju različitim evropskim zemljama. To je, recimo, u Nemačkoj zabrana zagrevanja vode u privatnim bazenima, kaže, spuštanje temperature u kancelarijama na 19 stepeni svega. Neki prostori u javnim zgradama uopšte neće biti grejeni. Gašenje osvetljenja javnih zgrada, spomenika, u Hamburgu se gase pokretne stepenice u shopping centrima, može ovo da se nabravi tako, još dalje. Da li je normalno to, profesor Ivanoviću, dakle, da li je to normalno za jednu razvijene zemlje, najrazvijenije, industrijski, visoko
normalno jeste u nenormalnim situacijama, a ovo je nenormalna situacija u okviru zemalja blagostanja. Oni su navikli da im je sve dobavljivo u količinama u koje žele, po ceni koja je prihvatljiva, ali ne shvataju da je njihova izdržljivost nedostatka određenih roba, usluga, da ima određenu granicu. A takve granice sa druge strane u Rusiji gotovo i da nema, jer je Rusija, krenite i obrnite, ona je pod sankcijama već čitav jedan vek. Jedino tamo negde 90. godina, nekoliko godina je bilo bez sankcija i to je bio haos u ruskoj ekonomiji.
Iran je, zauzvrat, umjesto sankcija su dobili haos koji opet...
Da, Iran je isto zemlja koja je već pola veka pod sankcijama. A i oni su uspeli da se, pod navodnicima, naviknu na nedostatak. Pogledajte kako su izdržali u Leningradu i u Staljingradu. Takve stvari u Evropi, pogotovo u Evropi razvijenoj i Evropi blagostanja, nema. Sada, ovo je tek početak, glavna stvar počinje kad padne prvi sneg. Kad padne prvi sneg i kada je potrebno da se zagreju kuće, da se pere veš, da se ljudi posvete uobičajenim stvarima, održavanje higijene i ostalog, tada će biti veliki problem. A ovo je samo povređivanje Evrope. Ona je nasela na priču i politiku Sjedinjenih Država i postoje jako mnogo gubitnika u svemu ovom, u ovim sankcijama. To je gubitnik je i Rusija i Ukrajina, pogotovo zemlje u trećeg sveta koje plaćaju hranu i energiju po povećanoj ceni, a njihov dohodak je nizak. Zatim je Nemačka u Evropi jedan od najvećih gubitnika. I to je najveći dobitak za Sjedinjene Države sa ekonomske strane.
Hajde, pričat ćemo o tome detaljnije. Dakle, eto isto pitanje za vas. Kojom se brzinom to i zašto se ovoliko brzo spuštaju ti standardi na koje nas je Evropa navikla, gde smo gledali to kao neki nedosanjani san, makar u dugim ovim godinama naših evro ili takozvanih evro integracija. Evo da dodam, spomenuti Nemačka, portal Politico piše o vrlo izvesnoj nestašici piva, zatvaraju se fabrike za proizvodnju veštačkog đubriva opet zbog visoke cene gasa, nus proizvod je ugljen dioksid koji je neizostavan sastojak. Kompanija Carlsberg recimo iz Poljske već najavljuje da će momentalno skoro zatvoriti svoje fabrike piva, kaže i drugi konkurenti će isto to dure. Dakle, šta se to dešava?
U pitanju je jedna eksplozivna mešavina različitih uzroka. Treba naravno podsjetiti da je Evropa prošla kroz vrlo dramatične periode, recimo ekonomska i finansijska kriza, pandemija, inflacija koja je recimo bauk za Nemce, je to neverovatno, oni imaju jedan DNK ugrađen u sebi, gde recimo kad počne da raste inflacija, panika počinje da hvata Nemačku. To je neko sećanje istorijsko na vreme 2020. godine, kada je ta inflacija zaista bila strašna i kada je sve što se uštedelo prebrisala odjednom. Sankcije su došle kao naravno onaj rez koji najviše boli. Što se Nemačke tiče, oni su krenuli sa jednom varijantom, to je Scholz reklamirao kao spasonosna formulu da Ruse što više zaboli, Nemce što manje. Međutim, ta formula ne funkcioniše iz više razloga. Vratilo se kao bumerang sankcije i velike iznenađenja o kojima ste već pomenuli, da Rusija prolazi kroz jedan period neverovatne ekonomske vitalnosti. Rublja je stabilizovana, ne samo stabilizovana, nego veoma jaka.
Proglašena je za najbolju valutu u svetu, odnosno najboljim performansama.
Da. Period kada se recimo bacao novac iz helikoptera daje sada povratno jednu negativnu posledicu. Dato je mnogo bankama, bogatom svetu, sirotinja je ostala po strani i sada Evropu, zapadnu Evropu, čeka usred te takozvane hladne ruske zime, neverovatno usijanje, dolazi u opasnost jedan socijalni mir. Već se nagoveštavaju masovne demonstracije, i o tim demonstracijama će Evropa verovatno morati da mnogo misli. Mnogo je vlada već uzdrmano, interesantno recimo da neke vlade su već pale. Šolcu se, naravno, Nemačka nema taj osjećaj da je brzog padanja vlada, one su dosta stabilne bez obzira kakvi se odnose i pogotovo što sada opozicija je slaba. Jedna jaka partija kakva je Hrišćansko-demokratska unija, ona sada sve više pada. Izgubila je na izborima, ali ne samo što je izgubila, nego nije iskoristila ovu situaciju da se ponovo oporavi i posljednja istraživanja pokazuju da su njene političke akcije u velikom padu, ali u velikom padu je socijaldemokratska partija i nikad se nije dogodilo da u tako kratkom periodu na startu popularnost kancelaru pada na zle grane.
Ajde samo pod pitanje, kad smo već tu, da ne odlutamo dalje, kuda idu ti glasovi koji se rasipaju? Da li idu levici, alternativi za Nemačku, zelenima?
Interesantno, zeleni su profitirali. U ovom času, bez obzira što se odrekli svojih svetih krava, svojih svetinja, recimo njihova zelena agenda je potpuno propala. Oni su proklinjali, proterali potpuno ugalj, naftu i tako dalje. Sada morali da prigrle sve to atomsko centrale.
Ma da oni kažu da ostaju pri planu da će ih zatvoriti do kraja ove godine.
Ako se ne, zato što oni vlasnici ne mogu više to da izdrže. Zato što oni, interesantno je recimo da Siemens i on, RWE, jedna velika kompanija koja ima, to, samo su tri ostali još na mreži. Međutim, oni kažu mi imamo goriva samo do kraja godine, kada je odluka pala, ništa se nije obnavljalo i to produženje je veoma riskantno i nemoguće gotovo. Tako da, bez obzira na lomljenje kopalja oko toga da li ih zadržati ili ne, očigledno je to nemoguće. Tako da i to pojačava pritisak i bit će očigledno veoma dramatično.
Ajde da se sad nadovežemo na to.
Tako je. Samo što se tiče energije i ove politike i u Nemačkoj i
Evropske. Cene struje odlaze u nebo.
Ali gledajte, jedna potpuna zabuna i šizofrena politika je unutar Evropske unije. S jedne strane štednja struje, ne možete više da kupite normalne sijalice, već one LED i tako dalje, a sa druge strane guraju narod da kupuje električne automobile koji spaljuju, što se kaže, električnu energiju. Pa kakva je to politika? Kuda treba da se ide? Na jednu ili na drugu stranu? Ni sami ne znaju šta i kako i kuda da se ide.
Jel smijem da sprekinem samo za jedan bizaran krajnji detalj iz Škotske, ali isti je način razmišljanja. 14 miliona stabala je posečeno da bi se izgradile vetrenjače. Dakle, u ime zelene agende je uništeno ovih priroda. Izvolite, nastavite.
Pa i vidite što se tiče tih vetrenjača i to je jako pod velikim znakom pitanja. Jer bilo je nedavno u britanskoj štampi da što se tiče svih vetrenjača u Britaniji, koliko oni proizvedu energije i koliko uštede, da je to jednako 2 sata leta jednog aviona, vojnog bombardera. Tako da kad se to stavi na tasove, jako je veliko pitanje kuda, šta i kako.
Ajde sad da se, dakle, dramatično, koliko dramatično može da bude? Evo vidimo iz ovoga što sam naveo negde i nagovestio u uvodu, počinje pucanje lanaca snabdevanja, jer evo jedna visoka cena gasa izaziva zatvaranje ovih fabrika za proizvodnju đubriva. Ostao dužan, dakle, norveška kompanija Yara najavlja 50% smanjenje proizvodnje, najveći su na svetu oni proizvođači. Fabrika jedna u Britaniji, dve u Poljskoj. To je ono što se za sada vidi. Kažem, to povlači onda u tom smislu koliko dramatično može da bude, koliko dramatične posljedice mogu da budu po to industrije što postoji u Evropi.
Pa, dramatično jeste, ali dramatično može da bude i za jednu drugu stvar, a to je za evro.
Jer ajde pričati, ali volio bih jedno po jedno, moramo evra posebno da se dotaknemo, ali da li zaista preti opasnost da ovo pokrene prosto onako jedan domino efekat koji će da...
Preti, zbog toga što će biti potrebno više energije za grejanje, a manje će da ostane za industriju, hemijsku i svaku drugu. Tako da će da se snizi proizvodnja, čim se snizi proizvodnja, smanjuje se potreba za radnom snagom, kad nema potrebe za radnom snagom, ima manje plata, kad ima manje plata, ima manje novca da se kupuje roba i to je jedan krug koji, spiralni krug koji ide i vuče na dole.
Još jedan podatak, pa samo ću vas to zamoliti da prokomentarišete, u Nemačkoj je rast proizvođačkih cena 18-19. unazad je bio oko 0%, jedva nešto na godišnjem nivou, sada je 37% i nastavlja da raste. Kad se pogleda grafikon, to zaista ide onako maltene uspravna jedna linija. Kakav će to efekt da proizvede za korisnike, za ono što će oni morati da plate?
Prvo, kao što je kolega rekao, u Nemačkoj je inflacija zabranjena reč. Međutim, ako je nešto zabranjeno, onda to može da se prošvercuje ispod stola. Vidite, rast cena kod proizvođača je samo nagoveštaj šta će u sledećem krugu da bude u oblasti maloprodajnih cena. Kad maloprodajne cene odu kroz krov, gde je onda monetarna politika koja je sveta krava i koja ima u okviru evra maksimum 2% inflacije godišnje. A sada je inflacija ne samo veća od toga, odnosno brža od toga u Nemačkoj, nego i u drugim zemljama, u baltičkim ide i do 30% i do 20% i tako dalje. Tako da je to jedan rak koji razjedinjuje monetarnu uniju iznutra. Tako da nije ni čudo što beže iz evra u švajcarski franak, dolar i rublje. Zbog očekivanja jako turbulentnog vremena.
Kolega Stojanoviću, kako su Nemci, mislim, trebalo bi, makar ih mi tako doživljamo kao izrazito racionalne i precizne ljude, kako su uspeli da ne izračunaju da bi im i ovako nešto moglo da se desi? Vi kažete, rekao ste da su računali to da će maksimalno štetu Rusiji i minimalno, a kako nisu uzeli obzir i pa eto i ovakav scenariju da kad se neka roba povuče s tržišta da nastupa njen manjak, samim tim da je rastu cena, da to da proizvodi posljedice koje...
Nemci imaju veoma dobre institute i ti instituti su saopštavali sumorne prognoze. Poslovni svet je u veliko vršio pritisak i na Merkelu u posljednjoj godini njene vladavine, a pogotovo na Šolca, ali se ništa od toga nije zaista realizovalo niti čulo zapravo. To je jedan veliki žestoki pritisak američki i Nemačka je polagano ulazila u živu lavu. Oni su, vi se sećate, na početku rata u Ukrajini rekli da će slati recimo poljsku bolnicu, šlemove i tako. Pa su u toj razvojnoj putanji došli do toga da sada oni prednjače i šalju recimo na oružanje koje ni Bundeswehr nema. I Nemačka je zaista najveća žrtva, već smo pomenuli ovoga što se sada zbiva. Čarobna formula njene ekonomske moći bio je jeftini gas i veliko kinesko tržište. Ona se sada odriče pod pritiskom tim, ali je sada jedan žestoki napad na politiku koja je do sada vođena u Nemačkoj, da je to pogrešna politika koja je dovela Nemačku u zavisnost od Rusije i od Kine. Možete pojmiti da ta dva jaka oslonca su sada na udaru i to je jedan žestok udar koji nije samo posljedica trenutnog što će se zbiti, nego dugoročno. Udar na Kinu, koji je preventivno već počeo. Nemačka tamo izvozi 40% automobila. Volkswagen, najveća kompanija automobilska na svetu, ona ima proizvodnju daleko veću gotovo tamo nego u samoj Nemačkoj. I povlačenje sa tog velikog tržišta je strašan udar na Nemačku. Gube se radna mesta. Tako da, ovo što ja pominjem, recimo, vrelu zimu usred jedne hladne zime.
Da, neće nikoga ta vrelina ogrejati, jel?
Neće ogrejati. To je gubitak radnih mesta i već, recimo, Scholz se, gde god se pojavi, zvižde mu. I to se dogodilo, recimo, u jednom gradiću tu blizu Berlina nedavno. Organizovao je skup njegova stranka, ali je pritisak bio građana koji su došli na taj skup takav da se ništa nije čulo od onoga što je on mogao da saopšti. A hteo da saopšti dobre vesti, kao vlada priprema velike pakete da olakša građanima. Međutim, i te olakšice idu na simboličan način, bez obzira koliki su to astronomski iznosi. Recimo, evo na primjeru, jedan od ekonomista je izveo, koji kritikuje to naravno, on je izveo računicu, jedna tročlana porodica će zaraditi, odnosno uštediti $600 na godinu dana, ali će njen račun biti 3600 evra na godinu dana veći nego što je bio.
Prema tome,
uprkos tim olakšicama, možete pojmiti onda kakve su to razmere pritiska na jedno domaćinstvo. Počinje da se shvata da recimo je to neplativo. I već idu sa tim varijantama da u tim velikim tržnim centrima ili sportskim dvoranama da se tamo greje, da dolaze ljudi u toku dana da se ogreju jer u stanu neće moći. Tako da je taj jedan naboj, ali govorimo o ovome da nikad takav zaokret u spoljnoj politici Nemačka nije imala. Ona sada je jednostavno ušla da kritikuje i Merkelovu i sve kancelare pre toga zbog njenih odnosa prema Kini i prema Rusiji koji su donosili Nemačkoj blagostanje i prosperitet kakav nikad nije imala.
Da, i povlačenje ne samo sa kineskog, već i sa ruskog tržišta je vrlo bitno, ali jedna stvar se često previđa, a to je da je kinesko tržište srednje klase, koja ne samo da raste po broju, već i po dohotku, je veće od celokupnog tržišta Evropske unije. To kinesko tržište koje je izuzetno bogato ima preko 600 miliona potrošača. taj broj raste ne samo po broju, nego i po njihovom i po zahtevima, jer nije više da možete da prodate i Kini, ali i Rusiji, kao što je nekad bilo bilo šta, već su jako, jako izbirljivi, pa i mi znamo ovde, ne mogu baš bilo kakve jabuke da se prodaju u Rusiji i dan danas, već to ipak treba da bude visokog kvaliteta, jer njihov dohodak to dozvoljava. A kažem vam, a što se tiče sankcija, pa...
Što se tiče sankcija, prokomentarišemo najnoviju naslovnu stranu i naslovni tekst magazina Ekonomist, ključna rečenica koja opisuje sve, da ne zalazimo u brojke, ali evo, sledeće kaže: analiza podataka iz širokog spektra izvora pokazuje da ekonomija Rusije prolazi bolje nego što su čak i najoptimističkije prognoze predviđale. Ajde mi ovo iskomentarišite, molim vas.
Pa vidite, da se setimo samo Nemačke posle Prvog svetskog rata. Ona je bila pod potpunim sankcijama. I šta su Nemci radili? Nisu imali pristupa sirovinama i morali su da se snalaze. Šta su imali? Imali su so, imali su ugalj i imali su tehničko znanje. I oni su uspeli da naprave hemijska sredstva koja su bile substituti. I razvila se najznačajnija i najrazvijenija hemijska industrija u Nemačkoj. Sa tim je povezano i tehnika, merni instrumenti, pumpe i tako dalje. I sankcije je Nemačka uspela da iskoristi za svoj napredak. Ali, pošto je bila u karantinu, postala je mnogo opasnija. I svi znamo kako se to završilo. Tako je Rusija. Bila je jedna pospana ekonomija, prilično troma, koja je izvozila naftu, gas i drvo i za ta
ugalj
sredstva...
Ugalj,
da. Dobro, i ta sredstva je koristila da kupi sve ostalo. E sad, kad su došle sankcije, Rusija je bila jedna zemlja koja je bila jedna od najvećih uvoznika hrane na svetu. E, pošto to više nije bilo moguće, oni su morali da se okrenu sopstvenoj proizvodnji i postala da vrše substituciju uvoza, i Rusija je sada postala jedan od najznačajnijih izvoznika hrane. Rusija više zarađuje od izvoza hrane nego što zarađuje od izvoza vojnog materijala. Najviše zarađuje naravno od nafte i gasa, i zatim dolazi hrana. Tako da su sankcije probudile pospanu rusku ekonomiju da se ona pokrene. A što se tiče sankcija, pa kad pogledate mapu na svetu, koje zemlje su uvele sankcije? NATO zemlje, Australija, Novi Zeland, Japan i Koreja.
Ostalo, kolektivni zapad.
Jeste, ali gledajte, ostalo je 70% zemalja ili 90% svetskog stanovništva nije uvelo sankcije, što znači da pokazuje da oni niti se boje zapada, niti prihvataju njihov diktat. Znači, Rusija može da i da proda i da kupi sve što želi, a sada dobija povećane prihode od nafte i gasa, bez obzira što su velika sredstva bila konfiskovana. Jel možemo nekoliko reći?
Naravno, da.
Pa gledajte, svetski monetarni sistem se menja otprilike svakih 30 godina. Bretton Woodski je propao 71. godine.
Uspostavljen je nakon Drugog svetskog
Jeste.
Rata.
Da, onda dolar...
propao je nakon silaska dolara sa zlatnog standarda.
Jeste. Pa gledajte, do tada je na dolaru pisalo golden certificate. I mogli ste za dolar da odete u banku i da dobijete zlato. E sad su taj golden certificate promenili i piše in God we trust. A nema više zamene.
Ali zlato više ne damo.
Nema. A onda ovaj dolarski standard je propao 27. februara, kada su ministri financija ovih zemalja zapada konfiskovali legalno zarađena ruska državna sredstva. A ne samo legalno...
Sad svako zna da to i njemu može se dogoditi. Da, od Saudijske pita... Arabije nadalje.
Ne, Saudijske Arabije. Kina. Kina. Ko je sledeći? I sada se stvara novi monetarni sistem, još je u povoju, koji nije više centralizovan na dolaru, već na nekoliko različitih valuta koje postoje ili možda koje će tek da postoje. Zemlje vrše trgovinu između sebe u drugim valutama, ne u dolaru, znači tražnja za dolarom opada, a i samim tim i njegov uticaj opada. Znači, sada smo svedoci stvaranja novog monetarnog sistema koji je multipolaran. Ako može tako da se kaže, ako su polovi, da su dva, a ovde ima više od toga. A još je uvek mali, ali raste, jer mnoga zemlja, još jedno moram da kažem, pitaju ko je sledeći. A gledajte, još jedna stvar. Ne samo što su državna, zvanična, legalno zarađena sredstva, već i privatna sredstva su bila konfiskovana, i sada to je sve i za državno i za privatno povezano sa jako velikim budućim pravnim i sudskim procesima, jer recimo u Nemačkoj ustav zabranjuje konfiskaciju privatnih sredstava koje su legalno zarađena, zbog toga što je bilo između dva rata i tako dalje. Znači, konsultanti, advokatske firme mogu samo da se smeše.
Znamo ko će dobro da prođe u svemu ovome. I kolega Stenić, ajde da se sad, pa opet na tragu svega ovo čemu govorimo, zaslužuje Makronova ova izjava o kraju tog epohe izobilja, zaslužuje da bude prokomentarisana, već zato što je sama formulacija poprilično neobična ili nestandardna, a opet utoliko više zaslužuje komentar, jer je usput rekao, kaže, svet se reorganizuje u tom svom govoru gde je spomenuo. Pa sad, koliko je jedno uslovljeno, drugi, uopšte kako gledate na ove njegove reči?
Pa očigledno je, naravno, da se sve, ovo je vreme velikih lomova, i iz tih velikih lomova se rađaju zaista neki novi odnosi na globalnom planu. Ništa više neće biti onako kao što je bilo. To je sasvim sigurno. Kako će se uspostaviti sada taj novi međunarodni poredak, da li će to biti grupacije, kako na zapadu govore, takozvanih demokratskih država zapadne Evrope i Amerike, se na jednoj strani i jedna velika grupacija veoma moćnih zemalja koje oni svrstavaju u autokratske, uključujući čak Indiju. Velika je bitka bila za dušu Indije, da je na neki način privuku više prema zapadu i iščupaju iz neke ove sfere ruske. Nisu u tome uspeli, i onda to je jedna grupacija veoma moćnih zemalja, ne samo BRICS-a, nego recimo tu je od Kine i Indije, da ne govorimo više drugo, i Rusije, to je već dovoljno reći. Evropa je sama sebi napravila veliku, ogromnu štetu.
Jel prodire svest o tome, pa evo i kroz ove Makronove reči, da, naravno, opet kako to utiče i da li uopšte utiče?
Ali ona
je
počela da razgrađuje socijalnu državu već i ranije, i to razgrađivanje socijalne države dobija dramatične razmere upravo sada, zbog ovoga što se zbiva oko sankcija. Evo, na primjer, recimo Nemačke, govorimo već nekoliko puta da je ona najveća žrtva. Možete pojmiti, recimo, taj Severni tok 2, da je ona pustila makar ovih nekoliko meseci. On je već završen. I u njega je uložila Nemačka pre toga mnogo političke energije i diplomatske da ga spasi. Vi znate kakav je bio pritisak od Obame, pa preko Trumpa, pa do Bajdena. Merkelova je posljednju posetu Vašingtonu molila je Obamu da sankcije koje su prošle kroz Kongres ne potpiše, i spasla je u posljednji čas Severni tok 2, ali je Biden tražio da oni Nemci zavuku malo dublje ruku u džepove, da daju malo više para u Ukrajini, to je sve bilo pre, naravno, rata, da daju više para u Ukrajini, da nadoknade možda gubitak koji će, bez obzira što Rusi su rekli, ostaje taj gasovod preko Ukrajine. Mogli su ovih nekoliko mjeseci da pune skladišta. Oni su zavrnuli sami pre, recimo, ovih sankcija Rusiji, odrekli su se, prva njihova velika žrtva Americi je bila na poklonjenje Severni tok 2. Gotovo.
Ajde mi, molim vas, neko, poznajete Nemce, dobro, živjeli ste dugo tamo, upućeni ste. Kako je moguće ipak tolika samoubilačka količina servilnosti, podatnosti tuđem interesu?
Nemačka je vrlo zanimljiva zemlja u mnogo čemu. Evo, sad ću vam pomenuti da posljednje istraživanja koja su usred jedne ruske histerične kampanje antiruske, interesantne istraživanja su posljednje pokazala da daleko više Nemci simpatišu Rusiju nego Ukrajinu usred ove situacije. građani su jedno, politika je recimo drugo. Njemačka je pokazala u ovom času vazalnost daleko veću nego što je ikada pokazivala prema Americi. Ona je pokušavala da na neki način postane, makar koliko je to moguće, autonomna u okviru Evropske unije. Međutim, Amerika je bombardovala sve poteze koji su nosili pečat evropski. Na primjer, u Ukrajine, da se vratimo sada, jer je to ulaznica u dramu i tragediju te zemlje. Minsk 1, Minsk 2 su bile evropske inicijative, prevashodno Nemačka, naravno, inicijativa. Merkelova je Holanda povukla praktično za rukav, nije joj on bio mnogo potreban, ali je drugčije kada to deluju dve velike zemlje nego kad sama to Nemačka čini. Minsk 1, Minsk 2 i takozvana Steinmeierova formula. Sve to propalo. To je torpedonovano daljinskim upravljačem iz Washingtona. I to je bila na neki način jedna od ulaznica u ruski rat protiv Ukrajine. Tako da, ona je u jednoj situaciji koja je u ovom času veoma čudna. Jedna politika koja gubi i plima koja počinje da raste. Kako će se ona razvršiti, to je pitanje, ono što sam pomenuo, veoma opasno socijalnog naboja. Nemačka je poznata kao socijalno stabilna država. Ona je recimo napravila nekoliko formula koje su obezbeđivale njoj mir. Nikad velikih štrajkova nije bilo. I jedan od razloga što je mogla da izgradi tako jaku ekonomiju je između ostalog i taj bio. Nikad nije socijalni naboj bio takav da je uzdrma.
Da li je sad to po znaku pitanja?
Sad je to po znaku pitanja.
Imamo i prilično čudnu vladajuću koaliciju, tako kako beš semafor koalicija.
Da. Ona će početi polako da se raspada, jer već počinju sukobi unutar ove te koalicije, različite su naravno interesi, bez obzira što se svaka od njih odrekla onoga što je sa čime ulazila u političku kampanju, recimo zeleni agendu svoju. Liberali sa Lindnerom koji drže kasu i vrlo strogo ne daju izdatke i tako dalje, oni su prihvalili 100 milijardi evra za Bundeswehr, za naoružanje. To je recimo nepojmljivo do tada bilo. Socijaldemokrati su se odrekli istočne politike. Scholz je dobio veliki broj glasova, jer iznenađenje je bilo njegova pobjeda. Dobio veliki broj glasova luzeći u izbornu arenu sa novom istočnom politikom, po uzoru na Branta, jer je ta tekovina za njih veoma važna, za socijaldemokratsku, ali i za Nemačku uopšte. Propala mu je istočna politika, jer u središtu te istočne politike trebalo da bude jedan nov odnos sa Rusijom. Amerika je to sve prebrisala. Tako da je sada sukob koji može da nastane na ovom socijalnom naboju, jer je neraspoloženje građana i ranije bilo protiv uvođenja sankcija, pogotovo poslovnog sveta koji je mogao lako da sabere koliko gubi na tome. Nije to pitanje samo izvoza onog u Rusiju. Rusko tržište je manje nego kinesko, nego je zavisnost od energenata koji je omogućivao konjukturnost nemačke privrede da prema američkoj i japanskoj, japanska odavno nije u tom, ali bude takva, da bude šampion u izvozu.
Šta se dešava? Sada spomenuli smo i evro, dolar smo spomenuli, šta se dešava s evrom u čitavoj ovoj stvari? Evo, kao što rekao u uvodu, Macron, sad objavljujući kraj epohe bizobilja, kaže kraj je i besplatne likvidnosti, sad kako to pročitati, da li to najavljuje kraj štampanja novca bez pokrića, odnosno programa kvantitativnog olakšavanja, to kraj kupovine italijanskih, na primjer, državnih obveznica od strane Evropske centralne banke, opet šta se dešava u tom slučaju, italijanski državni dug je već uzeo Italiju kao primjer, jer je treća ekonomija Evropske unije, njihov državni dug u odnosu na BDP je preko 150%, ako krenu da rastu kamate na taj državni dug, pitanje da li će moći da se servisira opet, šta se u tom slučaju dešava sa evrom i kako u tom slučaju, eto i Nemačka kao lokomotiva industrije, da li je to još jedan aspekt koji će dodatno usložiti njihovu situaciju?
Ceo svoj akademski život sam posvetio ekonomskoj integraciji i pogotovo teoriji integracije i svemu što je sa time povezano. Praktično, što se tiče evra, Još pre nego što je uveden, nekoliko godina pre, ja sam izrazio u svojoj knjizi sumnje da je tako nešto moguće da funkcioniše dobro, uspešno u dugom roku. Zato što nisu postojali preduslovi za ostvarivanje i vođenje jedne zajedničke valute u zemljama koje su raznovrsne, heterogene skroz. A to je da se, da postoji budžetska linija i automatski transferi od onih koji su uspešni ka onima koji su neuspešni. Oni su napravili zajednički novac, ali nisu napravili ovaj zajednički fond. I njega još nema i nije u izgledu da se tako nešto stvori. A sve monetarne unije u Sjedinjenim državama, u Švajcarskoj, u svim tim kompozitnim državama, Australiji, Kanadi, takvi automatski transferi postoje. E, to ne postoji u Evropskoj uniji i u okviru evra. Tako da su oni, umesto da kada naprave čeze, stavili konja, pa onda kolica, pa ovog kočijaša, oni su stavili napred kola, a konja iza. Napravili su zajednički novac, a nisu napravili zajedničke fondove koji to podmazuje. Evropa je prepuna primera monetarnih unija koje su zasnovane bile i na nečem realnom, na zlatu, pa koje su propale. A ova je zasnovana na obećanju da će neko nekom nešto da plati u budućnosti. Za sada, evro je dogovorni novac, nije nešto što je stvarno iskonsko, kao što je nekad bio denarius u rimskom carstvu. S jedne strane, evro je najveći uspeh evropske integracije, a s druge strane najslabija karika. E sada, pošto smo malo pregovorili o tome da je inflacija u različitim državama ima različitu brzinu, to razjeda evro iznutra. Sada ćemo da vidimo kada padne prvi sneg, pa kad...
Neće biti tako poetično kao što zvuči.
Pa kao što zvuči u pesmi koja je meni najdraža od svih, moram da kažem. Videćemo kako će to da se odrazi, jer pre tačno 10 godina ja znam, u Švajcarskoj bankari su bili spremni na raspad evra, dve nedelje je delilo od potpunog rastakanja i onda je on zalepljen selotejpom.
Od toga je Mario Draghi kao predsjednik Evropske centralne banke u tom momentu rekao preduzeće sve što je potrebno, whatever it takes, da se spasi.
Ali gledajte, on je rekao whatever it takes. E sad s druge strane nije rekao whatever it takes legally or not. Da li je nešto što je po pravilu ili van pravila. Tako da je ta bušna kanta zalepljena selotejpom, ona još uvek drži, ali vidjet ćemo dokle i kako.
Ali vidimo da sad deluju sile na koji oni ne mogu da imaju, Christine Lagarde ili kogod, ne mogu da imaju utjecaj, to je recimo eto, rast cene energenata, tako i ne mogu kažu, iako su opet maštali i o tome će ograničiti cenu nafte, kao da može kupac da ograniči cenu proizvoda jel, koji želi da kupi. Hoću kažem, nezavisne sile sada deluju pa i negativno na evro, koje su im potpuno van kontrole, tako da ne mogu da odštampaju koliko god im je potrebno da bi izašli iz ove krize.
Mogu oni da štampaju, ali to je odloženo.
Ako prodavac neće da prihvati to?
Prihvatit će ako se ponudi odgovarajuća cena. Jer recimo Rusi za proizvodnju nafte, njima je cena $5 u proizvodnji jednog barela, a sada je cena $100. I sad, ako neće da kupuju rusku naftu, mogu recimo da kažu da odrede granicu, evo Rusi, vaša cena je $5, mi ćemo da platimo evo $10, pa ćemo da kupimo.
To je ono što je ideja.
Jeste, ali da li će Rusi da prodaju po toj ceni? Oni mogu da prodaju Indiji, bilo kojoj zemlji, ako je cena $100, mogu da prodaju za 90, mogu da prodaju 60. A ovi da prodaju Evropi. Tako da taj krug ide okolo naokolo, ali uglavnom se sada beži iz evra u švajcarski franak, koji je i u dolar, još uvek se veruje američkoj privredi, ali ne toliko koliko je koliko se verovalo ranije, tako da će novi međunarodni novac da bude zasnovan na nekim realnim proizvodima, na hrani, vodi, energentima, zemlji.
Administrator Credit Suisse banke, Zoltan Pozar, o tome reči bilo više puta u emisiji, najavljuju upravo to, novi svetski monetarni poredak i nove rezervne valute, kaže, zasnovane na korpi sirovina. Yes. Različitih. Kolega Stojanoviću, šta se i u tom slučaju dešava u Nemačku? Može li, ajde možda je moje pitanje ovakvo, može li nekakav puč, uslovno govoreći puč, ali unutrašnje nezadovoljstvo, spomenu ste poslovne krugove, nezadovoljstvo unutar partija, vladajućih i opozicijih, da izazove nekakvu ozbiljniju promenu politike, zaokret opet novi u odnosu na Rusiju, odnosno Ameriku, da se spreči ovaj za njih svakako najcrnji scenarij. Ja sam, pronašao sam, ali sad možda i da ne citiram, premijer Saksonije, političari CDU-a, recimo poziva upravo na to. Spiegel piše o tome da se pojavila grupa poslanika SPD-a.
Ja sam mu zabranili zbog toga ulazak u Kijev. Da, zbog tih iza. Odgovorit ću nešto koliko bude mogao, ali se vratim samo malo na ovu temu oko evra. Izveštavao sam sa tog istorijskog masterijskog samita kad je napravljen dogovor oko evra. Nije on naravno automatski tada uveden. Nemačka je to nevoljno prihvatila, ali je profitirala najviše naravno njena privreda od toga. Međutim, ona je bila i sada protiv ovoga o čemu je profesor govorio, takozvanih kompenzacionih fondova, jer ona neće da daje drugima. Ona je ugradila tada na nemačko insistiranje, ušli su oni kao osigurači, takozvani masteristi kriterijumi, da bi se održala ta sigurnost evra poput nekada sigurne marke. Pa je ono ušlo 3%, pa onda 60. Inflacija da ne može biti iznad 2-3% i tako dalje. Koliko može državni dug i tako. Ništa od toga se više ne može ostvariti. Ni sama Nemačka već ne može to da drži. Prema tome, sada evro je uzdrman, sada je prvi put recimo on ispod dolara. A to je bilo srce Evropske unije. Eurozona. Jer je to bio klub onih koji su zaista najjači i najmoćniji, ekonomski, tehnološki i tako dalje.
I koji su najdalje otišli
u toj takozvanoj integranciji. I na osnovu toga je trebalo da se napravi nekoliko koncentričnih krugova, jezgro i periferije i tako dalje. Tako da sada je Evropska unija uzdrmana i time. Sada je igra, pošto profesor je stručnjak, ja nisam, igra kako sprečiti inflaciju da ne podivlja, i povećavati kamate, jer je to jedan od instrumenata koji mogu da ali on ima posljedice naravno također fatalne. Kako izbalansirati, sad preuzimam ulogu onoga koji je najmanje vičan tome i ne znam ekonomiju, ali jeste to opasna glackalica u zemljama sa, prvo, velike su zaduženja, ogroman broj zemalja u Evropskoj uniji, vi ste pomenuli već čak i zemlje takvog potencijala najveći, kao što je Italija, koja može eruptivno, da to nije Grčka u odnosu ondašnje. Grčka i dalje grca u tim dugovima, ali ona je mala privreda. Sa Španijom i sa Italijom je to nešto sasvim drugčije. Tako da je zaista situacija dramatična i sa te strane. I ovo drugo što ste pomenuli, Nemačka se plaši takozvanih desnih i levih
ekstremista.
Oni kažu ekstremista, međutim to nisu ekstremisti. Nije levica sada ono što je nekada bila radikalna, tako kako je.
Die Linke, samo da preciziramo govor.
Ona je izgubila mnogo i drži se istina iznad vode, iznad tih 5% i poslednje istraživanja pokazuju, ali alternativa za Nemačku interesantno je, sada je malo skočila. Oni su bili negde spali na oko 10, sad su na 12 i nešto %. To je 1% koji nije zanemarljiv. njih međutim ne treba strpati u koš nacista, neonacista, jer u toj grupaciji ima mnogo nezadovoljnog sveta i socijaldemokratske recimo partije, iz hrišćansko-demokratske unije, nezadovoljnih iz razno raznih razloga. Socijaldemokratska zato što recimo još od Šredera, on je raskrčio to takozvano tržište rada na štetu svoje sirotinje, odnosno na štetu svojih birača, i to mu se obilo o glavu. On je izmislio taj Hartz 4 i tako dalje, ali da bi naterao ljude da uđu u proces rada, jer su visoka socijalna davanja, on je naravno napravio medveđu uslugu u svojoj stranci, ali pomogao Merkelu, jer je ona to doživjela kao dobar znak za privredu svoju. I sada je to situacija sasvim dramatična situacija ekonomski. Tako da ekonomski će sada oići, i recimo to je sad oni kažu, sad je to mešavina, oni koji su bili protiv vakcine, koji su još uvek tu, oni koji su pristalice teorije zavere, oni koji su desničari ili levičari ekstremni, ta mešavina može da bude eksplozivna i da Nemačku skrene sa jedne staze koja je njoj obezbeđivala neku vrstu socijalnog mira. Ja ne bih želeo da dođe do lomova u Nemačkoj, jer znam ku to može da ide. Pogotovo recimo sada, kad se spoje dve stvari. Nemačka povećava broj vojnika u Bundeswehru. Ona je nekada imala pola miliona recimo vojnika u Bundeswehru, pa je posle ujedinjenja jedan od uslova je bio da to drastično se smanji. Povećava iznose daleko više nego što je nisu dozvoljavali ranije pod pritiskom Amerike da povećaju čak ni onih dva fatalnih osta za NATO. Sad su to rado prihvatili i upumpali 100 milijardi.
To ste javili su da će upumpati.
Da, naravno, jer to ne može odjednom, ali govorim recimo o tendenciji i ne daj Bože da dođe do nekih lomova socijalnih većih, Nemačka može lako zaode na stramputicu koju niko ne bi želeo.
Pa vidite da se da nadovežem na to, jer ovo turbo naoružavanje Nemačke, baš me zanima kako Francuska i Poljska gledaju na to. Jer ne zaboravimo...
Vrlo rezervis.
Da, jer ne zaboravimo da je zapadna Poljska trećina zemlje bila nekad Nemačka. A sve te granice su se menjale jako često. Ako uzmemo mapu Evrope od 1900. godine, pa je podelimo na odeljke od po 20 godina, vidjet ćemo da su se granice stalno menjale.
Ali dotakao smo sad vrlo zanimljivo pitanje koje možemo opet da se nadovežemo. To je odnos između saveznika. Evo, Liz Truss koja će možda da bude britanska nova premijerka, dovoljno čak pitanje, kaže, da li je Francuska dovoljno pouzdan saveznik. Ja sam citirao u uvodu Norvežane koji zapravo savršeno dobro profitiraju na ovim cenama, visokim cenama energenata, i kažu ne pada i na pamet da daju, iako je Financial Times recimo i niz drugih publikacija tražili su od Norveške da se odrekne tolikih prihoda kako bi pomogla saveznicima, NATO saveznicima, jel? Norvežani to otvoreno odbijaju. Reuters ima sad vest pre neki dan isto tako da će Norveška smanjiti isporuke struje i u ostalim skandinavskim zemljama i Velikoj Britaniji i kako je još nabrojan tu, Holandija, Belgija, čini mi se, nije ni bitno, opet zbog sopstvenih potreba za tim. Dakle, moje pitanje je, evo profesore, da postavim vama to pitanje, dakle, kako će to posljedice među njihova savezništva da ostaju u krajnjoj liniji od takvih partnera, šta možemo da očekujemo mi koji nismo baš partneri u takvom statusu?
Vidite, mi imamo jednu divnu izreku da je prvo Bog sebi stvorio bradu, tek onda ostalim svecima. I još jedna stvar, solidarnost, jeste, ona je divna i jedna od osnova evropske integracije, ali vođenje davanje prioriteta sopstvenoj državi i narodu nije nikakav zločin. Tako da Norvežani vode prvo brigu o svom narodu, a tek ostalo...
Da, ali su ti koji govore o porodici, porodičnim vrednostima njihovim koje treba im i da prihvatimo. Malo sam ironičan,
ali jedna stvar je ta. Pre dve godine sve te zemlje iz Europe su jedna drugoj bukvalno krale maske po belosvetskim aerodromima, I sada kako će te zemlje da dele naftu i gas kada se narod smrzava? To će biti jako dobar test.
Upravo sam zato i postavio ovo pitanje, jer to je prosto neka vrlo bliska budućnost i poprilično izvesna, zar ne?
Pa jeste, jeste, ali gledajte, postoji, postoji određeno rešenje, a to je da se uveze ta energija. A ko to ima? Ko ima tu energiju? Evo, Amerikanci su obećali smanjenje ovog tečnog izvoza, tečnog gasa.
Wall Street Journal piše da je u svetu u toku trka za tankerima, pošto ih naravno nema dovoljno, niko nije predvideo ovu situaciju, da će Evropa hteti da kupuje skuplji gas umesto ovog jeftinijeg. A evo imamo još jedan detalj, pa kolega Stanišiću, vas ću zamoliti da prokomentarišem, baš da prokomentarišete opet s ovim u vezi. Mađarski šef diplomatije Petri Sijarto pre neki dan reče, kaže, članice Evropske unije jednostavno se ne usuđuju da rade u svom interesu. Što vremeno Mađarska tako se Rusiju dogovara veće isporuke većih količina gasa.
Da nije bilo jednog žestokog pritiska koji je došao iz Amerike, njima je dobrodošao rat, grubo rečeno Amerikancima, dobrodošao rat u Ukrajini da disciplinuje Evropu koja se već na neki način počela malo odvajati od Vašingtona. Macron je govorio o autonomiji Evropske unije i naglašavao onu degolovsku žicu na kojoj je on dobio velike tantijeme političke, a De Gaulleova žica je bila kritički odnos prema Americi i odvajanje koliko je to uopšte moguće Evropi.
Sada je
ona poklopila potpuno. Međutim, suverenističke te želje u Evropskoj uniji su i pre Mađarske, i pre Poljske, i pre Češke, i pre Višegradske grupe počele da se, ovo što je profesor rekao, svako naravno vodi računa pre svega o sobstvenom interesu. I to se na najdrastičniji način pokazalo upravo u vreme pandemije. Tada je solidarnost koja je osnov Evropske unije potpuno propala. Ali da se vratimo i na ovu temu koju je potrgao profesor oko granica. Poljska je bila uspaničena u vreme ujedinjenja Nemačke, zato što je Kohl obećavao njima da je stiša na neki način njihove strahove oko te granice na Odri i Nisi, u redu je, mi to prihvatamo i nećemo ništa dirati i tako dalje. Oni nisu hteli da poveruju Kohlovim rečima. Nikad se nije znalo šta se može dogoditi i odjednom kad sede za pregovarački sto, sada jedna moćna ujedinjena Nemačka, Poljska tu nema mnogo šansi. I jedina zemlja koja je uspela u pregovorima o takozvanim spoljnim okolnostima nemačkog ujedinjenja u formuli 4+2, 4 sile ratne pobednice i dve još tada postojeće nemačke države, ja sam izveštavao o početcima te konferencije, to je bila Poljska preko Engleza i Amerikanaca.
Opet ta veza.
Da uskoči sa tom temom da i ova četvorica u okviru tog sporazuma, koji nije mirovni u onom klasičnom smislu kako je trebalo da bude potpisan posle Drugog svjetskog rata, ali koji Nemci prihvataju, dobrodošlo im je to. Poljaci su to ubacili da im garantuju i ove sile. Međutim, ovo što profesor kaže, garancije su jedno, okolnosti su drugo. I taj delikatni odnos između Nemačke i Poljske traje. On je, recimo, uvek kad dođe do nekih situacija, počne da varnič. Evo na primjeru recimo Severnog toka 1 i Severnog toka 2. Na primjeru, da ne dužim više i da ne uzimam vreme, na primjeru Severnog toka 1 koji su potpisali Šreder i Putin tada, u Poljskoj je to upoređivano sa paktom Stalin-Hitler i atmosfera se tako naelektrisala i sve vreme su bili žestoko protiv i jednog i drugog Severnog toka. Da.
Mogu samo da se nadovežem na ovo.
Ajde kratko pa bih vam postavio završno pitanje.
Što se tiče granicu u Evropi, ako mogu da poredim gramatiku sa geopolitikom, granice su zarez, a ne i tačka. A što se tiče granica i raznoraznih sporazuma, paktova, međunarodnih ugovora, vrlo često studentima citiram sledeće reči Charlesa de Gaulle. On je rekao sledeće: svi ti međunarodni sporazumi su kao ruže i devojčice. Traju dok traju. Završen citat.
Evo mi sad sa završnim krugom pitanje. Pokušaj da osvetlimo čitavu ovu situaciju iz malo drugačijeg ugla, opet ostajemo na istom terenu. Dakle, spomenuh u uvodu, belgijski premijer najavljuje 5 do 10 teških zima. Evo, slučaj, bude se da je baš danas i belgijska ministarka energetike Tina van der Stretten također najavila 5 do 10, ona kaže, strašnih zima. Dakle, moje pitanje je, može, da li ovo znači, da li ovo predstavlja priznanje da zapravo nema dobrog rešenja u kratkom roku za Evropu? Opet na to mi se negde nadovezuje Reutersova jedna analiza, oni se pozivaju na dva ruska izvora, kažu bliska Kremlju, u svakom slučaju kažu sledeće. Kaže, hladne zime pomogle su Moskvi da porazi Napoleona i Hitlera. Predsednik Vladimir Putin sada se kladi da će vrtoglavi rast cena energenata i moguće nestašice ove zime ubediti Evropu da natera Ukrajinu na primirje, po ruskim uslovima. Citira se sledeći, još jedan od tih izvora njihovi, kaže, mi imamo vremena, mi možemo da čekamo. Ovo će biti teška zima za Evropljane, možda će biti protesti i nemira. Neki evropski lideri možda će porazmisliti o daljoj podršci Ukrajini i pomisliti da je vreme za dogovor. S druge strane, Ursula von der Leyen, šefica Evropske komisije, za koju niko nije glasao, uzgled budi rečeno, kaže, poručuje baš ovih dana Ukrajini, kaže, bit ćemo uz vas dok god bude trebalo. Dakle, kolega Stojanoviću, koja je neka vaša projekcija onoga što nas čeka u narednih nekoliko meseci?
Pa, prvo, ništa se ne može dogoditi tako na prečac da bi se stabilizovalo ovako trusno područje. I sasvim je sigurno, ne znam, pomenuli ste premijera Belgije ili ne znam, da to trajaće godinama.
Nemačka, u ekonomskom smislu.
U ekonomskom smislu. I recimo odvajanje od takozvane zavisnosti ruske i kineske, koja je sada osnovna formula politička na zapadu, ne može da bude tako kako se političari misle. Recimo, nemački istraživači su pokušali da pogledaju koliko takozvani komponenti kineskih i ruskih ulaze u automobil. Jer automobil je sastavljen od sijaset grdnih delova. I utvrdili su, recimo, da tamo ta zavisnost je takođe ogromna, bez obzira na sve drugo, jer postoji metali, ne samo litiju, koji je ključan za baterije, nego kobalt i ne znam kad, opet, recimo, koji se jedino mogu nabaviti iz Rusije i Kine. Ovo vetrenjače, oni motori koji tamo pokreću to, također ne mogu bez tih metala. Tako da kad ova hemijska industrija, koja je veoma moćna u BSV i tako da, ne može bez gasa ništa da učini. I sada je interesantno, kad govorimo o atmosferi koja je u Nemačkoj, pre nedelju dana, udruženje zanatlija iz nekoliko pokrajina istočnih istina je poslalo otvoreno pismo Šolcu i reklo, ovo nije naš rat. Ovo ide protiv nas. Mi osuđujemo rat. Kao barbarski koriste i oni one političke sintegme i tako dalje. Ali ovo je rat sada koji vi vodite protiv nas. Uništavate našu egzistenciju i uništavate možda sopstvenu zemlju. To su upozorenja, recimo, interesantna, nemaju oni preveliku moć, ali mnogo je tih takvih malih pobuna i signala koji prave atmosferu u samoj Nemačkoj dosta vrelu.
Profesor Janić, vaše završne misle, dakle, pitanje je to, može li Evropa, ima li Evropa neku magičnu formulu kojom će da spreči ove crne scenarije ili je to zapravo neizbežno?
Pa, samo bih se nadovezao na kolegu Stojanovića, nemam ništa da dodam tome, ali u srednjem i dugom roku ova kriza je dala podsticaj za naučno-istraživački rad i pronalaženje novih izvora energije, materijala, nešto što je sada izuzetno skupo po ovim cenama, postaje dobavljivo, nešto novo može da se stvori i pronađe. I još jednu stvar što se tiče litijuma. Litijum je već tehnologija jučerašnjice. Ono što je sutrašnjice, to je grafen. To treba ovi naši političari jako dobro da znaju ako se zalažu za uvođenje ovog Rio Tinta i njegove tehnologije koja može da zagadi najčistiju vodu i deo zapadne Srbije, da imaju to na umu, da je to tehnologija na zalasku, a ono što je budućnost, to je grafen, a ne litijum.
Ajde da samo se vratimo još za kraj. Dakle, spomenuli ste srednji dugi rok. U kratkom roku Evropa, pošto nam je to osnovna tema emisije, što se tiče njenog izobilja donedavnog, da li će ga biti ponovo ili ulazimo u neku sasvim novu eru?
Pa ulazimo u eru stezanja kaiša, ulazimo u eru inflacije, ulazimo i u eru onoga što će to da proizvede društveni nezadovoljstvo, nisam presrećan za sledećih pola godinu ili godinu dana šta će biti. Samo da ne bude gore je veliki uspeh.
Da. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Miroslavom Jovanovićem i Miroslavom Stojanovićem. Razgovarao sam o kraju epohe izobilja u Evropi. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste Novi Sputnik Poredak. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi odisi.com.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.